Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω πότε το ακούτε. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί η αίτηση που είχα κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού έγινε δεκτή. Και ναι, έχουμε την Ατάσα μαζί μας. Πες ένα γεια καλέ.
Γεια, γι' αυτό ήθελες να ξεκινήσεις εσύ να μιλάς.
Εννοείται, τα έχω κάνει πρόγραμμα.
Και λέω κι εγώ τι χαρά ήταν αυτή να ξεκινήσεις έτσι σήμερα εσύ τις χαιρετούρες. Γεια σας και καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα επεισόδιο από την Κρύπτη. Σήμερα που οι συγκυρίες ευνοούν, είμαι εδώ, είμαστε εδώ, θα ακούσουμε την ιστορία του Ζάχου. Πώς είσαι Ζάχου καταρχάς?
Καλά, εμένα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τη τιμή να σε έχω απέναντί μου.
Τι να κάνω, εδώ πέρα η γονεϊκότητα δεν αφήνει περιθώρια.
Ναι, όντως. Και εγώ έχω μια γάτα που έρχεται και τρώει κάθε τρεις και λίγο. Είναι το ίδιο.
Γιατί είναι συγκρίσιμα. Είναι συγκρίσιμα.
Ναι, μπράβο. Ακριβώς.
Κοίτα,
για πολλούς ανθρώπους είναι.
Δεν μιλάω στο πώς νιώθεις και βιώνεις την αγάπη σου για το ζώο, αλλά... μιλάω για τις απαιτήσεις.
Καλά, ναι.
Ειδικά η γάτα που είναι ανεξάρτητη, έτσι.
Αυτή παρά είναι ανεξάρτητη.
Μάλιστα, λοιπόν, θέλεις να μας πεις για το θέμα σου, να μας προετοιμάσεις, να με προειδεάσεις.
Ναι, έτσι, λοιπόν. Θέλω να σε πάω στο καλοκαίρι του 1987.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Λίγο πριν γεννηθώ, δηλαδή, και λίγο πριν τελειώσει το λύκειο.
Εγώ.
Ναι.
Τι λέτε, εγώ γεννήθηκα μετά από σένα καταρχάς.
Α, ναι, συγγνώμη, ξέχασα.
Στα δικά μου μαθηματικά έτσι έχει γίνει.
Okay. Ένα αστικό μύθο που πρέπει να βάλουμε σε ένα επεισόδιο πρέπει να είναι και η ηλικία της Ναθάσης, ξέρω εγώ, μήπως και βρεθεί άκρη.
Θα πρέπει να βάλουμε όμως και καμιά φωτογραφία μου, έτσι για να δείξουμε ότι όντως είναι αστικός μύθος.
Ναι, όντως. Πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θα το βολέψουμε.
Κάπως θα το τακτοποιήσουμε και αυτό.
Άνα, μπράβο, ναι. Λοιπόν, είπαμε καλοκαίρι 87. Θέλω λίγο να σε βάλω στο mood. Είναι η χρονιά που η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ έχει πάρει το πρώτο Ευρωμπάσκετ, οπότε η Αθήνα βρίσκεται ακόμα στους ρυθμούς όλου αυτού του εθνικού θριάμβου. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και η απεργία των ανθρώπων που καθαρίζουν, που είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων. Έχουν απεργία δηλαδή οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια. Οπότε ζέστη, καλοκαίρι, σκουπίδια στους δρόμους μέχρι πάνω. Καταλαβαίνεις λίγο πώς είναι η κατάσταση.
Ωραία, έχω υπόψη μου, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια μόνο.
Τα λέει σιγά σιγά αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις σούμες έτσι, μπαμ.
Τη δικιά μου ηλικία λέω, η δικιά σου είπαμε, είναι αστικός μύθος.
Άντε, συνέχισε.
Λοιπόν, η ιστορία που έφερα σήμερα, όχι συχνά, πάντα αναφέρεται σαν υπόθεση του Παναγιώτη Φρατζή. Στο δικό μας podcast θέλω όμως τα ονόματα των υποθέσεων να έχουν τα ονόματα των θυμάτων και όχι των θητών.
Α, πολύ σωστά. Συμφωνώ μαζί σου.
Οπότε πάρα η υπόθεση σωστά. Αυτή είναι η υπόθεση της Ζωής Γερμανή. Έχεις ακουστά?
Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Ωραία. Θέλω λίγο να δω τι γίνεται. Γιατί τώρα τα ονόματα μου φέρνουν και δεν μου φέρνουν κάτι στο μυαλό μου.
Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ κοντά μας, δεν είναι και πάρα πολύ μακριά μας.
Ναι, ίσως γι' αυτό απλώς να έχω κάτι ξόφαλτσα ακούσει, γιατί γενικότερα τις αποφεύγω λίγο τις ελληνικές υποθέσεις, γιατί σκέψω τώρα ότι από το 1987 μπορεί να υπάρχουν και επιζώντες από την οικογένεια,
των θυμάτων. Θα το δούμε αυτό.
Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω την υπόθεση, αλλά είναι ο λόγος που γενικότερα εγώ τις... λίγο δεν ξέρω πώς να τις χειριστώ.
Ναι, okay. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν την υπόθεση αυτή, να πούμε ότι ο Παναγιώτης Φρατζής, ετών 27 εκείνη την εποχή, ήταν από μια αστική οικογένεια στην Αθήνα, Ο πατέρας του ήταν συνταξιούχος των ελληνικών δηληστηρίων και η μητέρα ήταν καθηγήτρια μουσικής. Ο ίδιος βέβαια ήταν φοιτητής της ΑΣΟΕ και δούλευε και σαν πλασιέ.
Ιδανικά θα έλεγα τα πράγματα γι' αυτό.
Ναι, δεν είχε κάποια παιδική ηλικία που να τον στιγμάτισε, ας πούμε. Τώρα θα πάμε στη Ζωή Γαρμανή, η οποία ήταν 18, ήταν μαθήτρια λυκείου. Ο πατέρας της ήταν συνταξιούχος του δημοσίου και η μητέρα της ήταν με τα οικιακά. Γνωρίστηκαν τον 10ο μήνα του 85, τον Οκτώβριο λοιπόν του 85, σε μια καφετέρια κοντά στο σχολείο της Ζωής. Άρα το 85 η Ζωή ήταν 16 χρονών. Αυτό που είπε ο Φραντζής αργότερα είναι ότι είναι πανέμορφη, την ερωτεύτηκα και έτσι ξεκίνησε ο δεσμός μας.
Αρχίζω ήδη να φορτώνω.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι θα σε εκνευρίσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, είχε πάθει μία ψιλοψύχωση, μπορούμε να πούμε, μαζί της. Πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, όντως. Αν δεις και φωτογραφίες θα καταλάβεις. Και την ακολουθούσε μέχρι και στις οικογενειακές διακοπές που κάναν στην Αύπακτο. Δηλαδή αυτή ήταν με την οικογένειά της στην Αύπακτο και αυτός πήγαινε για να τη βλέπει.
Οι γονείς της το ξέρανε ή πήγαινε έτσι από μόνος του?
Θα το δούμε λίγο παρακάτω. Κάτι ξέρανε, ρε παιδί μου. Οι καυγάδες τους ήταν πάρα πολύ συχνοί και μετά από 3 μήνες σχέσεις χώρισαν. Ο Φραντζής βέβαια αραβωνιάστηκε με μια άλλη κοπέλα και όταν το έμαθε η Ζωή ζήλεψε και του ζήτησε να χωρίσει και να παντρευτούνε.
Okay.
Και έτσι και έγινε λοιπόν, το Δεκέμβρη του 86 παντρεύτηκαν. Αλλά οι καυγάδες συνεχίζονταν κανονικά όπως και πριν. Ο πατέρας της Ζωής έχει πει ότι η κόρη μου ήταν άπειρη, ήταν ο πρώτος της άντρας, αυτός την ζήλευε υπερβολικά. Δεν την άφηνε να κάνει παρέα ούτε με τις φίλες της. Οπότε βλέπεις ότι ξεκινάει ένα pattern να φαίνεται.
Ναι, προφανώς. Και θυμίζει και πρόσφατες υποθέσεις.
Ακριβώς, ναι. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή τίποτα σε 35 χρόνια από ό,τι έχουμε καταλάβει. Ο Φραντζής αργότερα θα πει, είχε έντονη φιλαρέσκεια. Της άρεσε να τραβάει πάνω της τα βλέμματα των ανδρών, αλλά αυτή να μην δίνει σημασία. Η σχέση μας ήταν τρομερά δύσκολη.
Okay.
Λοιπόν, ο τελευταίος καυγάς ήταν το βράδυ της 24ης Ιουνίου του 1987. Επέστρεψαν από μία έξοδο και ήταν ήδη τσακωμένοι. Η κοπέλα ανέβηκε στο διαμέρισμά τους και ο Φραντζής πήγε να παρκάρει. Όταν ανέβηκε βρήκε την πόρτα κλειδωμένη. Μετά από ώρα τον άφησε να μπει, αφού την παρακαλούσε και τους άκουσε σχεδόν όλη η πολυκατοικία, τον άφησε να μπει. Μάλωσαν, όπως λέει ο ίδιος, αλλά όχι για πολύ. Και αφού τα βρήκαν έκαναν έρωτα. Μετά ξέσπασε νέος καυγάς, τον οποίο ξεκίνησε η Ζωή. Αυτά τα έχει πει ο Φραντζής, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν αληθεύουν ή όχι. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν θα ήταν ο τελευταίος τους καυγάς. Όπως είπε ο Φραντζής λοιπόν, βγήκα εκτός εαυτού. Τα χάσα και δεν ήξερα τι έκανα. Την άρπαξα και την έσβρωξα με δύναμη στην άκρη του κρεβατιού χτυπώντας το κεφάλι της, το οποίο έβγαλε και αίματα. Βρισκόμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, σε πλήρη σύγχυση. Η Ζωή ήταν κάτω. Πλησίασα για να δω αν αναπνέει και αν είχε σφιγμό και πιάνοντας τα χέρια της διαπίστωσα ότι δεν είχε. Ήταν νεκρή. Αυτά έχει πει αυτός, έτσι. Ο ιατροδικαστής όμως θα πει ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία.
Okay.
Την στραγγάλισε καθώς και ο ίδιος είχε σημάδια πάλης στο σώμα του. Mm. Μετά το φόνο λοιπόν, αποφάσισε να εξαφανίσει το πτώμα και να πει ότι η γυναίκα του τον εγκατέλειψε. Μετέφερε το σώμα της στην πανιέρα και άρχισε να το μαχίζει με ένα κριτικό μαχαίρι και ένα σφυρί. Ε, Όλο αυτό κράτησε πάνω από 3 ώρες και έχει πει ότι ήταν η χειρότερη νύχτα της ζωής του. Ήμουν σε κακή κατάσταση. Έκανα εμετό όταν το τεμάχιζα και σταματούσα. Υπήρχε μια έντονη μυρωδιά από τα αίματα. Όμως την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ.
Βεβαίως. Καλή μόνο.
Ναι. Ο ιατροδικαστής Λευκίδης είπε, της έβγαλε τα μάτια, τη μύτη, τα αυτιά, τα μαλλιά για να μην αναγνωριστεί.
Ναι, disclaimer εδώ πέρα.
Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, νομίζω ξέρουν, ρε παιδί μου, αυτοί που μπαίνουν σε true crime ότι λίγο πολύ θα ακούσουν τέτοια πράγματα, αλλά okay, ναι, είναι λίγο... Λοιπόν, η αποκάλυψη ήρθε λίγο αργότερα. Τοποθέτησε τα 11 μέλη του σώματος σε σακούλες και τις πέταξε σε κάδους σκουπιδιών. Πίστευε ότι τα απορριμματοφόρα θα εξαφάνιζαν τα ίχνη. Όταν όμως υπάρχει απεργία, κάτι τέτοιο καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να συμβεί. Ένας ρακοσυλλέκτης, δεν ξέρουμε αν είναι ρακοσυλλέκτης ή όχι ο άνθρωπος, βρήκε μία από τις σακούλες και σοκαρισμένος φώναξε την αστυνομία. Βρήκαν τα άλλα κομμάτια εκτός από το κεφάλι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να την αναγνωρίσουν. Μια απόδειξη κρεοπολίου βρέθηκε σε μια από τις σακούλες και τελικά τους οδήγησε στο Φραντζή. Τελικά, όταν συμβουλεύτηκε τον δικηγόρο, το αποφάσισε να παραδοθεί.
Okay.
Στην ομολογία τώρα και στη δίκη, παραδέχτηκε ότι τη μάχησε, αλλά όχι ότι τη σκότωσε. Το παρουσίασε σαν ατύχημα. Το Έθνος, μάλιστα, η εφημερίδα Έθνος, την εποχή εκείνη, το έβαλε πρωτοσέλιδο με φωτογραφία. Έτσι, καταλαβαίνεις τώρα 1987 τι γινόταν στον τύπο, έτσι. Ένα σώμα να φιγουράρει στην πρώτη σελίδα εφημερίδων που κράμονται στα περίπτερα. Και φυσικά γίνανε αντιδράσεις από την οικογένειά της και καταγγελίες.
Δεν θέλω να αναλογιστώ αν σήμερα υπάρχει τέτοιο ξέπλυμα στους γυναικοκτόνους, τι μπορεί να γινόταν εκείνη την εποχή.
Θα δεις κάποια πράγματα που για εκείνη την εποχή ήταν λίγο too much. Έχει πει ο ίδιος, δεν είναι ανάγκη να δουλεύω σε κρεοπωλείο για να ξέρω. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Απλά σημαδεύεις τις κλειδώσεις.
Εξαιρετικά.
Η δίκη ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 88 και στην απολογία του είπε, δεν τη σκότωσα, ήταν ατύχημα, δέχομαι μόνο την προσβολή νεκρού. Δεν τη στραγγάλισα. Δεν θα συγχωρήσω τον εαυτό μου που δεν έδειξα ψυχραιμία τη στιγμή που πέθανε η ζωή. Φωνιάς δεν είμαι, αλλά ούτε πρόκειται να γίνω. Ο ιατροδικαστής που κατέθεσε ήταν σαφής ότι ήταν στραγγαλισμός. Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια με 5-2 υπέρ. Οι δύο ζητούσαν τη θανατική ποινή. Θέλω λίγο να το σχολιάσουμε αργότερα αυτό.
Ναι.
Γιατί τίθεται πολύ και στις μέρες μας αυτό το ζήτημα με τη θανατική ποινή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το τελευταίο πράγμα που θα σε κάνει να τσατιστείς πάρα πολύ?
Ναι, μια πες.
Λοιπόν, έμεινε στη φυλακή 18 χρόνια. Έπαιρνε άδειες και πήρε το πτυχίο του από την ΑΣΟΕ. 3 φορές έκανε αίτημα για ηφόρον απόλυση, αλλά απορρίφθηκε. Βγήκε από τη φυλακή το 2005 στα 45 του. Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ανάμεσά μας, έτσι. Από το 2005 κιόλας.
Ναι, έτσι αυτή είναι η λόγη και εγώ λίγο που ταράζομαι με τις υποθέσεις αυτές τις ελληνικές κιόλας και δεν τις θέλω. Mm-hmm. Εντάξει, είναι καταδικασμένος, δεν έχω να πω κάτι, δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα καταδικάσω κάποιον. Νομίζω έκρινε η δικαιοσύνη σχετικά με αυτό. Το θέμα των ισοβίων δυστυχώς στη χώρα μας και σε άλλες, φαντάζομαι, σε άλλα νομικά πλαίσια είναι ένα θέμα για το αν τα ισόβια είναι ισόβια και πόσο τελικά χρόνια είναι. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είναι έξω. Δεν θεωρώ όμως και από την άλλη ότι θα έπρεπε και να τον σκοτώσουν. Δεν είμαι υπέρ της θανατικής ποινής.
Κοίτα, να πούμε αρχικά ότι η θανατική ποινή στην Ελλάδα δεν γίνεται να επανέλθει εφόσον είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι νόμος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποια χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην έχει θανατική ποινή.
Okay.
Απ' την άλλη, τα ισόβια, αν ήταν ισόβια, θα το δεχόμουν κι εγώ, όντως ισόβια. Δηλαδή να μην βγει ποτέ από τη φυλακή ή να πεθάνει στη φυλακή. Επειδή έχω ζήσει για λίγο καιρό στο εξωτερικό, όπως ξέρεις, και στην Αμερική υπάρχει θανατική ποινή και το συζήτησα πολύ με παιδιά που δουλεύουν μαζί που είναι Αμερικανοί. Το θέμα που τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κατά πόσο μπορεί αυτός ο άνθρωπος να σοφρονιστεί, γιατί υποτίθεται ότι η φυλακή είναι σοφρονισμός και να τον κρατήσει μακριά από τον κόσμο έξω. Να μην ξανακάνει κάτι το ίδιο.
Ναι, ακριβώς.
Δεν έκλεψε δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος σκότωσε τη γυναίκα του, που είναι ό,τι πιο κοντινό σου υπάρχει, υποτίθεται. Και όχι μόνο τη σκότωσε, αλλά έκανε και αυτό το αποτρόπαιο πράγμα να τη διαμελήσει για να κρύψει τα ίχνη του κτλ. Δηλαδή, το σχεδίασε το όλο το πράγμα και πριν να υπάρξουν ταινίες και ντοκιμαντέρ, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Για να ξέρει ο άλλος, πρέπει να κόψω τα δάχτυλά της για να μην βρούνε ίχνη.
Σταμάτα.
Ναι.
Δίνεις πληροφορίες τέτοιες.
Εδώ δίνουν αστυνομικοί πληροφορίες πώς μπορείς να ξεφύγεις από τα ισόβια αν πας να παρατηθείς κτλ.
Αυτό, μπράβο. Και δεν θα ήθελα τώρα έτσι να κάνω τέτοιο σχολιασμό για αυτά τα γεγονότα, αλλά δεν ξέρω τι να πω για μία γυναικοκτονία από τις πάρα πολλές. Μια γυναίκα που... δεν ξέρω, δεν θεωρώ δικαίωση τα 18 χρόνια, 45 χρονών έξω με το πτυχίο μου. Δεν ξέρω
18 χρόνια που έμεινε στη φυλακή αυτός, 18 χρονών ήταν η ζωή, έτσι.
Ναι, έτσι. Δεν ξέρω και δεν ξέρω και κατά πόσο θα μπορούσε να ξαναφτιάξει πλέον τη ζωή του, αλλά ό,τι και να είναι, δεν ξέρω, και από την πλευρά του γονιού και της μάνας, εγώ δεν θα το ήθελα αυτό, τύπα ξύλο μακριά από εμάς.
Ναι.
Αλλά κι εγώ σαν μάνα δεν μπορώ να δεχτώ τώρα μια άλλη μάνα, ας πούμε, και ένας άλλος πατέρας παιδί τους. Δεν με νοιάζουν οι κακές στιγμές και τα, έτσι, τα ατυχήματα που θέλει ο καθένας να παρουσιάζει και τα ήμουν ένα καλό παιδί και όλα αυτά που ακούμε τα σχετικά.
Να πούμε ότι ήταν ατύχημα. Πέρασα με κόκκινο, ξέρω εγώ, χτύπησα κάποιον, πέθανε στο νοσοκομείο. Να το καταλάβω, να μπει φυλακή, αλλά να το καταλάβω, αυτό είναι ατύχημα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν ήταν ατύχημα. Το είπε και ο ίδιος δικαστής, το λένε και όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, ας μην γελιόμαστε τώρα, εντάξει.
Εντάξει. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα δεν έχουν αλλάξει όπως βλέπουμε τα πράγματα.
Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Αυτό είναι που με τρομάζει. Δηλαδή έχουν και κάποιες από αυτές θα τις παρουσιάσουμε, θα τις φέρουμε στο podcast. Έχουν ακόμη και σήμερα, εν έτη 2022, γίνει αντίστοιχα πράγματα.
Ναι.
Πολύ γιατί... ίδια δηλαδή.
Ναι, γιατί δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η νοοτροπία, αυτό το πατριαρχικό μοντέλο, ρε παιδί μου, του μου ανήκει, κατάλαβες, δηλαδή αυτός ο φόνος έχει έτσι εκεί, εγώ την αγαπούσα και αυτή ήταν φιλάρεσκη, ξέρω εγώ.
Ναι.
Όχι, μου ανήκει, πρέπει μόνο για μένα να είναι, κατάλαβες, να είναι ωραία, μόνο για μένα. Αυτά τώρα τέτοια πράγματα και παρεμφερείς έτσι τρόποι σκέψης και κτητικότητας απέναντι τη γυναίκα, είναι βαθιά ριζωμένα πράγματα, παιδί μου.
Εννοείται. Αυτό πιθανότατα να μην μπορεί να αλλάξει όσο θα ζούμε τουλάχιστον εγώ και εσύ, αλλά σε τόσα χρόνια δεν θα έπρεπε να έχει αλλάξει κάτι στο σύστημα, δεν πιστεύεις ότι θα τρόμαζε σε πολλά εισαγωγικά κάποιος αν η ποινή αυτή δεν ήταν 18 χρόνια και ήταν όντως ισόβια?
Ναι, νομίζω ότι οι αυστηρότερες ποινές είναι μία αρχή. Σίγουρα εγώ ως γονιός θεωρώ ότι προφανώς η εκπαίδευση και το να αντιληφθούμε το κακό που κάνει η πατριαρχία όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους ίδιους τους άντρες.
Εννοείται.
Δηλαδή, εντάξει, τώρα λίγο και από το κομμάτι της ψυχολογίας αν μιλήσουμε, μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία είναι αγόρια και ξέρω εγώ το πιο απλό θα πω. Δεν τους επιτρέπουν να κλάψουν, δεν τους επιτρέπουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή, από εκεί να καταλαβαίνουμε το πόσο και βαθιά ριζωμένα είναι έτσι αυτές οι πεποιθήσεις, αλλά και το πόσο κακό κάνουν στον άντρα. Δηλαδή, ναι. Εγώ θέλω να μιλάω και για αυτή την πλευρά. Δεν είναι μόνο το κακό που γίνεται στις γυναίκες, είναι το κακό που γίνεται και στους άντρες.
Εννοείται, γιατί πάρα πολύ, όπως θα δούμε και σε μελλοντικά επεισόδια που θα φέρουμε, πάρα πολλοί και δολοφόνοι και serial killers είχαν δύσκολη παιδική ηλικία από τον πατέρα τους ή από τη μητέρα τους. Δηλαδή, ξεκίνησε από εκεί όλο αυτό.
Συνήθως αναγάγονται εκεί. Τώρα και είναι άλλο κομμάτι, πολύ, επειδή εγώ έτσι ξεκίνησα με το να μελετάω serial killers βασικά.
Ναι.
Οπότε λίγο εκείνο το κομμάτι είναι διαφορετικό, με την έννοια ότι σε μια πολύ πρώιμη παιδική ηλικία ευθύνεται κατοικήσει που...
Ναι. Ναι, παίζουν ρόλο όλα τα πράγματα. Ναι, αυτό που λέω, ρε παιδί μου, δεν συγχαίω τα δύο πράγματα, το να είναι κακοποιητικός κάποιος γονιός, πατέρας, μητέρα, δεν έχει σχέση με το να περνάει την πατριαρχία στο παιδί του, αλλά είναι αρκετά κοντά αυτά τα δύο.
Σίγουρα είναι κοντά και όπως επίσης δεν σημαίνει ότι όποιος έχει υποστεί κάποιο είδους κακοποίηση ή τέλος πάντων κάποια δύσκολα παιδικά χρόνια, σημαίνει ότι πάει και θα θέλει
κόσμο. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν ήταν έτσι θα είχαμε γεμίσει δολοφόνους.
Ναι, προφανώς. Απλά παρατηρείται έτσι ένα μοτίβο σε αυτούς τους ανθρώπους.
Έχουν δείξει μελέτες ότι οι άνθρωποι που κακοποιήθηκαν σε μικρή ηλικία ή θα γίνουν θύτες ή θα γίνουν θύματα στο μέλλον.
Mm.
Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι ενδιάμεσο. Αυτό κάτι λέει.
Σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα βέβαια όταν μένουν χωρίς να τα έχουμε επεξεργαστεί, έτσι.
Σίγουρα, ναι.
Δηλαδή, κάποιος αποφασίσει να σε τέτοια θέματα που έχει να τα κοιτάξει, να τα αναγνωρίσει και να τα δουλέψει και με τη βοήθεια ενός ειδικού προφανώς, όλα αυτά τα θέματα είναι πληγές που μπορούν να επουλωθούν.
Πρέπει να έχεις όμως την παιδεία για να πας εκεί.
Να βέβαια, γι' αυτό.
Θέλω βοήθεια.
Βέβαια, γι' αυτό πρωτίστως μιλάμε γι' αυτό και εγώ ως μαμά λέω, ρε παιδί μου, ότι αυτή είναι η αλλαγή, πέρα από τις αυστηρότερες ποινές, πέρα από η μόρφωση και όχι η μόρφωση, δεν εννοώ να πάμε να βγούμε έξω, ξαμολυθείτε, να μαζεύετε πτυχία, εννοώ το να είσαι η καλλιέργεια, το να ξέρεις λίγο πέντε πράγματα παραπάνω για το τι γίνεται, το τι συμβαίνει, το τι σημαίνει η πατριαρχία, το τι κακό κάνει, το τι σημαίνει χίλια δύο πράγματα τέλος πάντων στην πρώιμη ηλικία του παιδιού σου, το πώς να συμπεριφερθείς.
Νομίζω ο συνδυασμός όλων αυτών που είπαμε θα βοηθούσε, θα έκανε τη διαφορά δηλαδή που θα μπορούσαμε να τη δούμε μπροστά μας.
Ναι, επίσης τη σημαντική διαφορά θα έκανε. Όλοι, έτσι εγώ θα το ξαναπώ, το έχω πει και στο Instagram πολλές φορές, ότι καλό θα είναι, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια αξιολόγηση από ψυχολόγο. Τώρα εγώ θα ήθελα να είναι υποχρεωτική αυτή η αξιολόγηση, αλλά εντάξει, αν δεν είναι υποχρεωτική, έτσι να μπαίνει στα σχολεία, ξέρω εγώ. Να γίνεται μια αξιολόγηση λίγο πριν από την κοινωνία. Δεν είναι κακό.
Καλά, θα έπρεπε να υπάρχει και σχολικός γιατρός και πολλά.
Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια σε σχολικούς ψυχολόγους, αλλά τώρα πάμε λίγο σε άλλα τέτοια, λίγο στη δουλειά, ξέρεις, περισσότερο σε αυτά τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αλλά πραγματικά έτσι και από τη σχολή που αυτό που ξέρω εγώ και βλέπω και συζητάμε πολύ συχνά, είναι ότι οι γονείς αυτοί οι οποίοι πραγματικά χρειάζονται την υποστήριξη ενός ψυχολόγου, δεν θα έρθουν ποτέ να τη ζητήσουν. Ενώ αυτοί οι γονείς που θα τη ζητήσουν, ενδεχομένως και τελικά να μην τη χρειαζόντουσαν και τόσο.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, τίθεται λίγο και αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να ξεπεραστεί και αυτό το θέμα. Τι εσύ θα μου πεις πώς να μεγαλώσω το παιδί μου. Δεν θα σου πω πώς να το μεγαλώσεις. Θέλω να δούμε έτσι, κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις λίγο τον τρόπο που σκέφτεσαι και ενδεχομένως να είναι καλό.
Είμαστε λίγο των άκρων, δηλαδή άνθρωποι που χρειάζονται, δεν θα πω δεν χρειάζονται ψυχολόγο, αλλά που το χρειάζονται λιγότερο, το κάνουν γιατί είναι της μόδας να λένε ότι πάω στον ψυχολόγο. Και οι άνθρωποι που το χρειάζονται πραγματικά και έχουν ψυχικές ασθένειες κτλ. Δεν το κάνουν για το χύψη λόγο.
Αλλά τώρα εντάξει, εδώ ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το στιγματισμό, έχει να κάνει με το ότι. Πάλι, επίσης, κατάλοιπα από προηγούμενες γενιές, έτσι, υπεπιθύσεις ενδοβλημένες από παλιότερα, από άλλες γενιές, τέτοια πράγματα. Αλλά το στίγμα νομίζω πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός παράγοντας και είναι κρίμα, γιατί το να φροντίζεις την ψυχή σου είναι το ίδιο πράγμα με το να φροντίζεις το σώμα σου. Αν έχεις κάτι παθολογικό, θα πας σε έναν παθολόγο να το δεις. Άμα η ψυχή σου έχει ένα τραύμα, ρε παιδί μου, γιατί να. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί να μην πας να το δεις. Τέλος πάντων. Θεωρώ ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικός παράγοντας.
Εννοείται, εννοείται. Θες να πεις κάτι κλείνοντας το επεισόδιο για την ιστορία που έφερα σήμερα.
Ωραία, λίγο να αγχώθηκα που είναι έτσι πρόσφατη σχετικά και ελληνική. Δεν τη θυμόμουν τελικά καθόλου, δεν το συζητώ ότι έχω σοκαριστεί με σημεία. Απλά είπα να είμαι πιο ψύχρα που μπορώ. Ναι, ναι, είναι σοκαριστικά κάποια, σοκαριστικός ο τρόπος σκέψης, σοκαριστικό το, η διαπίστωση του δεν είναι τόσο δύσκολο, δεν ξέρω.
Εμένα με μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε αυτό το πράγμα, το ότι το 87 αυτός ο άνθρωπος χωρίς να έχει κανένα ερέθισμα, δηλαδή δεν είχε ταινίες, δεν είχε ντοκιμαντέρ, δεν είχε Netflix τότε, δεν είχε κινητά, δεν είχε social, δεν είχε τίποτα, σκέφτηκε να κάνει όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν ξέρω πώς, από πού πηγάζει αυτό.
Και οι ψυχολόγοι και οι δικηγόροι του πήγαν να τον βγάλουν ότι ήταν εμβρασμό ψυχής. Πώς ήταν εμβρασμό ψυχής, αφού έκανε ολόκληρο σχέδιο.
Ναι, αυτό. Νομίζω ότι έδρασε πολύ μεθοδευμένα και με ένα σχέδιο, όπως λες και εσύ. Οπότε
ακριβώς.
Νομίζω ότι ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα πώς πάνε ακριβώς αυτά τα νομικά. Όποιος είναι εκεί δικηγόρος μπορεί να μας στείλει κανένα μήνυμα. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εδώ. Μπορούν να μας στείλουν μήνυμα.
Μπορούν, νομίζω, ναι. Φαίνεται και το email μας. Μπορούν να μας στείλουν και εδώ. Μπορούμε να φτιάξουμε και σαν poll από κάτω για κάποια θέματα. Μπορούμε να το κάνουμε.
Ωραία.
Ναι. Να γίνει διαδραστικό.
Για να αρχίσουν, ναι, να μπορεί ο κόσμος να μας λέει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο και σε αυτές τις ιστορίες που εμείς τις φέρνουμε, κάνουμε έτσι μια δική μας έρευνα, ρε παιδί μου, δεν είμαστε δημοσιογράφοι όμως.
Εννοείται, ναι.
Προφανώς, ούτε εγώ ούτε εσύ έχουμε κάποια σχέση με τη δημοσιογραφία. Οπότε και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται, με πηγές, με όλα έτσι να τα κάνουμε όμορφα και ωραία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα, ούτε ότι κάναμε καμιά δημοσιογραφική έρευνα. Οπότε όποιος ξέρει κάτι παραπάνω για αυτές τις υποθέσεις, όποιος έχει κάτι να προσθέσει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, να μας στείλει και να μας πει είτε την άποψή του, είτε κάτι παραπάνω που γνωρίζει.
Ναι, θα ήταν ωραίο να γίνει διαδραστικό το podcast, ναι.
Τέλεια. Θα δούμε πώς θα το μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, προς το παρόν, αν φαίνεται και το email μας, και στο email μας μπορείτε να μας στέλνετε, να μας λέτε τις παρατηρήσεις σας. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, επειδή σε στεναχώρησα σήμερα και σε τσάτισα, την επόμενη φορά δεν θα φέρω true crime, θα φέρω μυστηρίου. Οπότε μπορείς να χαλαρώσεις.
Έτσι, μπράβο.
Να είσαι ok. Θες να μας δώσεις ένα hint για το δικό σου.
Ναι, εγώ θα φέρω κάτι που τα έχει λίγο όλα.
Δηλαδή,
ναι, θα έχει και ένα, έτσι, μια απώλεια ζωής που είναι λίγο περίεργη. Έχει μια περίεργη απώλεια ζωής που ήταν και το κίνητρό μου, έτσι, για να την ψάξω αυτή την υπόθεση. Έχει όμως και... Δεν ήξερα πώς ακριβώς να τη χειριστώ, γιατί έχει πράγμα, έχει και θεωρίες συνωμοσίας, έχει υπόλοιπο πράγμα μέσα.
Ωραία. Μ' αρέσει.
Και πιστεύω ότι θα σου αρέσει και σε παρακαλώ να μην ψάξεις, γιατί θέλω να είναι έκπληξη.
Εννοείται, δεν ψάχνω. Τι θα έρθω σπίτι σου με φακό, ξέρω εγώ το βράδυ να δω τη σελίδα
σου. Όχι, δεν. Μην κάνεις καμιά αναζήτηση εκεί στο ίντερνετ.
Όχι, όχι, δεν κάνω, δεν κάνω.
Μπράβο. Έτσι.
Okay,
ωραία, λοιπόν, ανυπομονώ για το επόμενο, για την επόμενη συνάντησή μας.
Και εγώ περιμένω πώς και πώς να δω τι θα φέρεις.
Εντάξει, λοιπόν.
Θα τα πούμε στο επόμενο.
Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.
Γεια. Yeah.